Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Already อ่านแล้วดีนะครับวันนี้ผมนพดลร่มโพครับ
ผมทัศภาพรสเวทพงษ์ครับ
ผมรวิศฐานอุตสาหะครับโอ้สลับซีเควนซ์นั้นทีงงเลยนะฮะ
ต้องอึ้งกันทำหนึ่งไหนบ้าง
ต้องอึ้งกันทำหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ
ต้องรออะไรแบบนี้ว่าจะแบบว่าเรียกอะไรแล้วมันจะเป็นรูทีนกันไปแล้วเราจะเอื่อยนะครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับอาจารย
์ก็วันนี้ผมว่าเป็นหนังสือที่คุณปิ๊กเลือกมานะหนังสือชื่อเรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้านนะครับของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นะผมต้องบอกว่าพอคุณปิ๊กบอกว่าอยากพูดเรื่องเล่มนี้ผมชอบเลยนะครับอยู่กับมือเลยอ่านเพิ่งอ่านจบสักระยะนึงแล้วล่ะก็ไม่ใช่เพิ่งหรอกแต่ว่าแล้วก็สนุกนะครับพี่ตุ้มก็โหก็เป็นนักเขียนชั้นนำของประเทศอ่ะเอาตรงๆนะก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องราวพวกนี้ผมว่าวันนี้น่าจะมีอะไรที่มาแลกเปลี่ยนกันได้เยอะแยะเลยฮะ
มันใกล้ตัวแล้วก็เหตุผลที่ผมเลือกเล่มนี้ก็เพราะว่าเอาจริงคือมันอ่านง่ายนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเอาหนังสือพี่ตุ้มหลายๆเล่มอะครับคือเอาข้อคิดมาใช้ได้เยอะคือแกไม่ใช่ how to จริงจังอะไรนะเดี๋ยวว่าแกเป็น how to think มากกว่าหรือว่า how to see things ผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
พี่ตุ้มเป็นคนเก็บรายละเอียดเวลาฟังเรื่องคนอื่นคุยหรือว่าแกคุยกับคนอื่นอะไรแบบนี้สนุกนะแล้วก็หนังสือพี่ตุ้มเนี่ยภาษาก็มี
เอกลักษณ์
จริงๆจะบอกว่ามีวิธีการเว้นวรรคอะไรที่เป็นสไตล์เหมือนกับที่เราเคยชมแบบเดฟพอดก็จะมีวิธีเขียนเนี่ยที่เป็นของตัวเองเนี่ยพี่ตุ้มก็ลักษณะแบบนั้นนะคะอ่านก็รู้ว่าเออนี่หนังสือพี่ตุ้มนะครับแล้วก็นี่ Fast Food ธุรกิจ33แล้วนะฮะ
คนสักคนในเขียนหนังสือ33เล่มนี่อยู
่นี่เฉพาะ Fast Food ธุรกิจนะอย่างอื่นนี่อีกแต่ Fast Food ธุรกิจผมก็อ่านทุกเล่มนะฮะก็ติดตามมาทุกเล่มแล้วก็ผมเข้าใจว่าพี่ตุ้มน่าจะออกหนังสือประมาณปีละ2เล่มเท่านั้นเท่านั้นนะฮะก็จะบอกว่าพี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนที่เจอผู้คนเยอะจริงๆเนาะคือแกโอ้โหแบบ
ใช่
แกเรื่องแกเยอะจริงเลยแบบโอ้โหเรื่องแบบ
อินพุตของแกมาจากการเจอคน
เออใช่ๆแกเจอคนเยอะจริงๆอ่ะนะครับก็สนุกสนานมาก
แล้วแกก็อ่านเยอะด้วย
อ่านเยอะ
ด้วยครอบครัวใช่มั้ยฮะคุณพ่อพี่ตุ้มก็เป็นนักอ่านมากแล้วก็แกก็เล่าไว้ในบทในหลายเล่มด้วยว่าแกก็ไปอ่านหนังสือของคุณพ่อนี่แหละก็เลยเป็นนิสัยอะไรเงี้ยพี่ตุ้มน่าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะที่เราเห็นว่าการอ่านตั้งแต่เด็กเนี่ยมันส่งผลถึงตอนโตจริง
ใช่ อันนี้ผมอันไหนๆคุณเฟคโชว์ขึ้นมาแล้วตอนแรกอ่ะผมติดตามพี่ตุ้มในฐานะนักเขียนมาตลอดนะชอบมากแต่มาตอนระยะหลังนี่ก็โอ้โหชอบทีมเดียวกันด้วยคือพี่ตุ้มเนี่ยเขาแฟน
แ
ท้นะเหมือนชอบตามในเพจแกแล้วแกงเดือดทุกครั้งแกก็ขึ้นล้อเป้าทุกครั้งเนี่ยพี่ใจเย็นดิคือถ้าเกิดพี่แพ้มานี่แบบแฟนแมนยูเขาไปกันทั้งแผงนะสนุกดีครับพี่ตุ้มเขาก็เล่าเรื่องว่าแดงเดือดแต่ว่าผมชอบที่พี่ตุ้มเขามีขมวดปมตอนสรุปอ่ะคือแดงเดือดเนี่ยเราสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เชียร์ฟุตบอลแดงเดือดเป็นการนัดแข่งขันระหว่างทีมคู่รักคู่แค้นกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมลิเวอร์พูลและที่เขาเรียกแดงเดือดเพราะทั้งสองทีมเนี่ยสีประจำคือสีแดงนะอันนี้ความเป็นคู่แค้นกันในประเทศอังกฤษนะแต่ว่ามันลามมาถึงประเทศไทยเนี่ยแล้วเอาตรงๆนะในฐานะแฟนบอลเนี่ยคนไทยเนี่ยเชียร์กันมากกว่าคนอังกฤษอีกคืออังกฤษจบไปแล้วนะไอ้คนที่เมืองแมนเชสเตอร์กับเมืองลิเวอร์พูลจบไปแล้วเมืองไทยยังไม่จบนะเล่นกันโอ้โหแบบเอา
เป็นการแซวกัน
แซวกัน
โกรธกันเรียกว่าเพื่อนขาดกันว่ามีนะ
ใช่แต่ประเด็นคือพี่ตุ้มก็เอามาเปรียบเทียบกับการเมืองนะผมคิดว่าเออมันก็มีมุมให้เรียนรู้นะคือพวกนี้เนี่ยจะแซวจะเฮจะอะไรกันสุดท้ายเนี่ยมันก็ลงเอยกันได้ด้วยดีอ่ะคือเราก็แค่เชียร์ชอบทีมที่เราเชียร์กันนะแต่ว่าการเมืองตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นนะบางทีเราไม่ได้ดูเรื่องของเราจะชนะกันอย่างเดียวเลยอ่ะพี่ตุ้มเขาก็มีคล้ายๆเป็นบทเรียนอ่ะว่าจริงๆถ้าเกิดแดงเดือดการเมืองมันเหมือนแดงเดือดมันก็จะเบากว่านี้นะเราก็จะรับฟังกันมากขึ้นเนาะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนี่ยพี่ตุ้มเนี่ยดูท่าทางเป็นคนชอบกีฬาเหมือนกันนะคือดูหลายๆเรื่องที่พี่ตุ้มเลือกขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องกีฬานะมีบาสเกตบอลมีไอ้บทอูบุนตูอ่ะนะครับบทนั้นก็เป็นเรื่องใช่เป็นโค้ชของ
เซลติก
วอสตันเซลติกอันนั้นก็เป็นเคสของการที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมก็ชอบนะคือโดยพื้นฐานมีคนชอบเรื่องกีฬาอยู่แล้วเนี่ยเอาไหนพูดอูบุนตูนิดนึงก็แล้วกันนะครับมันก็เป็นปรัชญาชาวแอฟริกาที่พี่ตุ้มเขียนไว้นะครับ มาจากคำที่แบบผมแทบจะอ่านไม่ออกเลยนะคือคำยาวมากเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีมอ่ะนะชนะด้วยกันแพ้ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะครับเวลาเขาจะลงสนามเขาก็จะประสานมือกันแล้วก็พูดสิ่งอันเนี้ยนะเขาก็เลยเล่าให้ฟังถึงหลายๆคนนะครับเมนเดล่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันในลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นเคสที่ชอบแต่ถ้าถามผมว่าประทับใจที่สุดเนี่ยอันแรกคือผมชอบอ่านเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้นำของแอฟริกาใต้ท่านที่เป็นตำนานฮะเมนเดล่าเนี่ยก็ตอนที่ติดคุกอยู่นะตอนนั้นนี่พี่ตุ้มเล่าให้ฟังว่าติดคุกเนี่ยมันติดไม่ใช่ติดแค่ปีเดียว2ปีนะติดกัน20ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคนติดคุก20ปีนี่มันต้องหมดหวังแล้วอ่ะมันคงไม่มีมั้งที่ติดคุก20ปีแต่ว่าความหวังยังคงอยู่แล้วอยากจะมาเป็นประธานาธิบดีอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ด้วยสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งคือการสร้างสวนสร้างปลูกต้นไม้อ่ะอยู่ในคุกอ่ะปลูกต้นไม้อ่ะเพราะคนเรามันมีความหวังแล้วเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะแอบลิงก์ไปถึงไอ้เรื่องชอแชงรีเดมชั่นด้วยอ่ะคือพระเอกมันโดนขังไว้เนี่ยสปอยล์เปล่าไม่รู้นะแต่เขาคงดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแหละแต่คนเรามันมีความหวังอ่ะมันจะออกไปอ่ะมันทำจนได้อ่ะผมว่าอ่านแล้วแบบให้ข้อคิดดีนะบางทีเรายังอยู่ในยุคอย่างโควิดเนี่ยดูแบบโอ้หลายคนท้อแท้หลายคนรู้สึกแย่เนี่ยผมว่าความหวังมันไม่ได้ความหวังอะไรยิ่งใหญ่เลยนะแค่ปลูกต้นไม้เองความหวังอะไรเล็กๆเนี่ยมันสามารถดึงตัวเราขึ้นมาได้นะเหมือนแมนเดลาที่เขาทำสวนของเขาเนี่ยแหละทำไปเรื่อยๆนี่แหละแต่เขาก็มีเป็นโฮปเขาอะเป็นความหวังอันนี้ผมอ่านแล้วรู้สึกแบบได้ข้อคิดแล้วก็รู้สึกดีครับอันนี้ความเห็นผมนะ
ครับผมชอบตอนหนึ่งเป็นพิเศษจริงๆก็ชอบทุกเรื่องแต่ว่าชอบตอนนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นเรื่องของคุณบรรยงพงพาณิชย์นะครับหรือว่าที
่
คนนะครับจะเรียกว่าพี่เต่าเนี่ยนะครับก็พี่เต่าเป็นCEO ของพัทละเดี๋ยวนี้มันคือเกียรตินาคินพัทละใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เตายัง manage อยู่เต็มตัวหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นบุคลากรบุคคลสำคัญในตำนานของวงการการเงินประเทศไทยแล้วกันนะครับต้องใช้แบบนี้นะฮะทีนี้พี่เตาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับผมขออ่านนะเพราะผมชอบมากเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะพูดถึงเรื่อง crisis management นะครับพี่เตาเล่าประสบการณ์เรื่องนึงเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนตอนนั้นในตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังใช้วิธีการเคาะกระดานเลยเคาะจริงๆนะฮะยังไม่ได้ใช้เราเคยเห็นตลาดหุ้นที่มีคนอยู่แล้วก็ตะโกนอย่างนั้นใช่ไหมแบบเนี้ยนะฮะก็คือสมัยนั้นไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์สมบูรณ์แบบนี้นะครับคนจะไปเทรดหุ้นคือไปนั่งอยู่นั่นน่ะนะฮะพนักงานมีพนักงานหลักบริษัทหลักทรัพย์ของพี่เตาที่พี่เตาเขาเนี่ยเป็นบริหารอยู่นะฮะเคาะตัวเลขขายหุ้นบริษัทหนึ่งผิดจาก 20,000 หุ้นเป็น20ล้านหุ้นทั้งที่หุ้นบริษัทนี้มีทั้งหมดแค่13ล้านหุ้นเท่านั้นเองก็คือเคาะผิดไปเยอะกว่าหุ้นที่มีทั้งหมดอีกนะฮะใครอยู่ในวงการก็รู้ว่าเคาะผิดแต่คนก็รุมซื้อเพราะราคามันดีนะครับเมื่อขายหุ้นไปแล้วมีคนซื้อก็ถือว่าการซื้อขายนี่หรือว่าชัดหรือว่าหุ้นตัวนี้ถูกชัตเทิลเรียบร้อยถูกไหมครับปัญหาก็คือว่าหุ้นเนี่ยมันคือ T บวก3นะก็คือชัตเทิลวันนี้บวกเงินอีกบวกอีก3วันคุณเอาเงินมาแลกหุ้นใช่ไหมปัญหาคือจะหุ้นไปที่ไหนไปให้คนเรานะครับถ้าต้องหาหุ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าบริษัทของพี่เตาก็ล้มละลายเลยเพราะว่ามันคือเรื่องมันใหญ่มากนะครับวิกฤตขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ตัวพี่เตาเองได้รับคำสั่งให้เป็นผู้บัญชาการในการแก้ปัญหานี้สิ่งที่เขาทำก็คือว่าโทรไปหาสำนักงานกฎหมาย2แห่งนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ให้ส่งนักกฎหมายมือดีที่สุดมาพี่เตายิงคำถามบอกว่ามีทางไหนจะแก้ปัญหานี้ได้นักกฎหมายก็คิดอยู่พักนึงแล้วบอกว่าแก้ไม่ได้ครับเพราะยังไม่ทันพูดเลยนะพี่เตาบอกว่าผมไม่ได้ถามว่าแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ผมถามว่าจะแก้อย่างไรนะครับพี่เราบอกว่าถ้าถึงขั้นที่ต้องผมต้องไปหานายกเพื่อแก้รัฐธรรมนูญก็บอกมาแต่อย่าบอกว่าแก้ไม่ได้นะฮะนี่คือบทเรียนแรกของวิกฤตคือเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นแล้วเวลาในการตัดสินใจสำคัญที่สุดทางเลือกจึงมีทางเลือกเดียวจะแก้อย่างไรไม่ใช่แก้ได้หรือไม่ได้อย่าเสียเวลากับคำอธิบายว่าแก้ไม่ได้นะฮะอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือวิธีคิดแล้วทำยังไงวิกฤตครั้งนี้มีทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ได้ก็คือต้องให้กลต.นะครับก็คือคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประชุมแล้วก็ประกาศว่า transaction นี้ผิดพลาดแล้วก็ยกเลิกการซื้อขายล็อตนี้นะฮะทั้งหมดต้องเกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับสิ่งที่พี่เตาต้องทำก็คือพี่เตาต้องไปหาคุณเสรีจินตนาเสรีนะครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ณตอนนั้นเวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงไปถึงปุ๊บก็เจอเลขาใช่ไหมเลขาก็บอกว่าคุณเสรีไปกินข้าวพี่เตาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากต้องขอคุยอยู่นี้เลยเดี๋ยวขอไปหาร้านอาหารก็ได้ก็เลยถาม เลขาว่าคุณเสรีเนี่ยทานข้าวอยู่ที่ร้านไหนนะครับเลขาไม่ยอมบอกพี่เตาคุกเข่าบอกว่าคุกเข่าเลยนะเราบอกว่าถ้าไม่บอกจะกราบเท้าเลขาตอนนี้เลยนะฮะเลขาเขาต้องยอมบอกนะพอไปถึงร้านอาหารเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องคุณเสรีฟังแล้วขอให้ช่วยเรียกประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์บ่ายนี้คุณเสรีบอกว่าเฮ้ยเรียกประชุมกระทันหันนี้ไม่ได้ต้องนัดล่วงหน้านะครับพี่เตาก็คุกเข่าแล้วก็พูดเหมือนเดิมบอกว่าถ้าท่านไม่ช่วยผมจะกราบเท้าท่านตอนนี้เลยเจอแบบนี้ขึ้นคุณเสรีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันด่วนจริงนะครับคุณวิโรจน์เมืองแขเจ้านายของพี่เตาตอนนั้นเนี่ยก็ช่วยโทรศัพท์คุยกับโบรกเกอร์รายใหญ่ให้มาช่วยให้มานั่งประชุมด้วยนะครับในที่สุดที่ประชุมก็มีมติยกเลิกการซื้อขายหุ้นล็อตนี้อย่างเป็นทางการพี่เตาได้บทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้คือยามเป็นหมามึงต้องเป็นหมานี่คือประโยคที่เขียนเลยนะแล้วพี่ตุ้มบอกว่าชอบประโยคนี้มากบริษัทจะเจ๊งคนที่รักจะตายลูกป่วยหนักในยามวิกฤตเลิกคิดไปเลยว่าเราเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนอย่ามัวแต่ถือศักดิ์ศรีอะไรทั้งสิ้นถ้าจำเป็นต้องขอร้องใครให้ทำจะต้องคุกเข่ากราบก็ต้องกราบเหมือนกับเราเป็นหมาตัวหนึ่งเวลาที่เป็นหมาก็จำเป็นต้องเป็นหมานะฮะบทเรียนนี้พี่ตุ้มบอกว่าให้นึกถึงสุภาษิตเม็กซิกันบทหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาพยายามกลบฝังเราจนจมดินโดยหารู้ไหมว่าเราคือเมล็ดพันธุ์เรื่องราวในชีวิตเป็นแบบนั้นจริงๆไม่มีใครชนะทุกครั้งบางครั้งเราก็แพ้ในวันที่สู้ไม่ได้ให้ยอมรับความจริงใครจะมาทำย่ำยีเราก็ให้อดทนและรอคอยเราอาจถูกเย็บย่ำร่างกายแต่เราต้องรักษาจิตใจไว้เหมือนเมล็ดพันธุ์เพราะวันหนึ่งเมื่อฝนมาเราจะงอกงามมาอีกครั้งหนึ่ง
คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ผมว่ามันน่าสนใจแล้วมันทำให้อ่านสนุกอ่ะเพราะว่าพี่ตุ้มเนี่ยเก็บเอาเอลิเมนต์เล็กๆของชีวิตคนเราอ่ะมาเล่าเป็นเรื่องเพราะทุกเรื่องถ้าเราอ่านจริงเนี่ยนะทุกบทเนี่ยบอกเลยนะว่ามันเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้นะ
ใช่
ใช่
ผมย้อนกลับบทที่เป็นบทแมนยูก็ได้บทแมนยูเนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของชนะจนชินใช่ไหมที่บอกว่าคนเราอ่ะต้องชนะจนเป็นนิสัย คือผมเคยเจอนะของคนที่ทำธุรกิจหลายๆคนเนี่ยที่ไปมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทำธุรกิจแล้วไม่เวิร์กหรือทำงานคนแอฟริกก็ได้นะทำงานแล้วไม่ก้าวหน้าหรือไม่อะไรเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยชินกับความพ่ายแพ้หรือทำไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ตัวเองทำไม่ได้อยู่จนรู้สึกว่าการทำไม่ได้เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าใครที่ปล่อยตัวเองตกอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายากจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหเพราะคุณใจคุณไม่มีแล้วอ่ะนึกออกว่าใจคุณไม่มีที่จะตะกายขึ้นไปในที่ที่มันสูงกว่าหรือว่าไอความท้าทายที่มันมากกว่าแล้วเนี่ยคุณหมดไฟแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะมีงานไหนมาโอ้ยทำไม่ได้หรอกอันนี้มาโอ้นี่ยากมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคนที่มีวิธีคิดแบบนี้อยู่ในหัวเราไปทำอะไรได้ผมต้องบอกว่าตัวอย่างที่พี่ตุ้มยกมาที่มันใกล้ตัวมากอย่างตัวอย่างนี้หนังสือก็อันนาเซอร์เล็กใช่ไหมบอกว่าหลังจากฉลองปุ๊บเนี่ยแล้วก็บอกกับลูกทีมว่าถ้าพรุ่งนี้ใครรู้สึกไม่อยากชนะอีกจะเลิกสัญญานักเตะเดี๋ยวนี้เลยว่าอะไรแต่ว่าทุกคนตื่นมาต้องอยากชนะนั่นคือสปิริตของการเป็นนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าโอ้โหเรื่องนี้ทุกคนต้องอ่านเต้นทำความเข้าใจเพราะเรากำลังสังคมไทยกำลังเข้าใจเรื่องนี้ผิดอย่างมากนะครับคือเรื่องที่บทที่เขียนว่ายุติธรรมกับคุณธรรม
ชอบต้องอ่านอะไรนี้พี่ปิ๊ก
บทเนี้ยบอกว่าครั้งนึงพี่ตุ้มไปฟังคุณอนันต์อัศวโพคินเล่าให้ฟังว่ามีคุณอนันต์ไปบรรยายแล้วมีคนนะผู้ฟังเนี่ยสัมภาษณ์ไอ้ลุกขึ้นถามในการบรรยายที่ ABC มีน้องคนหนึ่งเขาสัมภาษณ์ไอ้ถามใช้คำว่าถามพี่อนันต์ว่าระหว่างความเท่าเทียมกับความเสมอภาคคุณอนันต์เลือกอะไรคุณอนันต์ตอบทันทีแล้วว่าเลือกความเสมอภาคแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงชอบที่จะแบบไปเลือกอย่างอื่นนะไม่เลือกความเสมอภาคคุณนางก็บอกว่าผมมีเรื่องเล่าให้ฟังก็คือว่ามีเด็ก3คนอยากดูฟุตบอลเด็ก3คนก็สูงไม่เท่ากันนะคนแรกสูงเกินกำแพงสนามบอลอยู่หลังกำแพงนะครับแล้วก็มีเด็ก3คนอยากดูฟุตบอลคนแรกสูงเกินกำแพงจึงดูบอลได้สบายเด็กคนที่2ศีรษะเกือบถึงขอบกำแพงคือเขย่งก็ยังไม่ถึงนะแต่ว่าเกือบแล้วล่ะนะครับส่วนเด็กคนที่3ตัวเตี้ยสูงไม่ถึงไหล่คนที่2แปลว่ากระโดดไงก็ไม่เห็นแหละถ้าเรามีกล่องไม้3กล่องเราจะแบ่งอย่างไรคนแรกสูงเกินกำแพงดูบอลได้อยู่แล้วคือกรณีนี้ครับถ้าเราแบ่งเด็ก3คนให้กล่องไม้ไปคนละกล่องเด็กคนแรกที่สูงเกินกำแพงอยู่แล้วก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก คนที่2ได้กล่องมาเสริมจนสูงเกินกำแพงก็ดูบอลได้ส่วนเจ้าคนเจ้าเด็กตัวเล็กแม้จะมีกล่องมารองรับแต่ก็ยังสูงไม่พอที่จะดูบอลได
้
แต่ถ้าเราแบ่งแบบที่2คนแรกไม่ได้คนที่2ได้1กล่องและคนตัวเล็กได้2กล่อง ทุกคนจะสามารถดูบอลผ่านกำแพงได้เฮียตึงคุณอนันต์บอกว่าแบ่งแบบแรกคนละกล่องนั่นคือแบ่งแบบเท่าเทีย
ม
ส่วนแบ่งแบบที่สองไม่เท่าเทียมเพราะแบ่งไม่เท่ากันคนหนึ่งได้คนหนึ่งได้อันหนึ่งคนหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคนแต่แบ่งแบบนี้กับเสมอภาคและยุติธรรมจบนะครับไม่ตอบว่าทำไมถึงชอบความเสมอภาคนะคุณนำบอกให้ไปคิดเอาเองแต่ด้วยเนื้อเรื่องมันจบในตัวเลยว่าคำว่ายุติธรรมจึงไม่ใช่การตีความตามตัวอักษรแต่ต้องยุติความขัดแย้งด้วยความเป็นธรร
ม
และทำให้คนรู้สึกและยอมรับในคำตัดสินนั้นความเท่าเทียมจึงเป็นเรื่องของเหตุผลต้องใช้สมองตัดสินแต่ความเสมอภาคนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกใช้หัวใจนำทางคือเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนในหลายอย่างในสังคมเราคือเรามักจะใช้คำว่าเท่าเทียมนะแต่บางครั้งความเท่าเทียมมันไม่ก่อให้เกิดความเสมอภาคในด้านการดำรงชีพในด้านการเข้าถึงโอกาสในด้านของการช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้เรามีวิกฤตอะไรต่างๆใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาต่างกันมีความจำเป็นต่างกันแต่ว่าความช่วยเหลือที่เท่าเทียมอาจจะไม่พอ
ใช
่ผมบอกว่าในหลายๆบทเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวมากเลยแล้วมาเล่าแล้วผ่านการวิเคราะห์หรือว่าสรุปจากสิ่งที่พี่ตุ้มอ่ะไปเจอคนมามากมายหลายคนมันทำให้เล่มนี้อ่านได้เร็วมากเลยนะและอ่านสนุกมาก
สนุกจริงครับผมมีความรู้สึกเหมือนคุณแทบตอนต้นอ่ะคืออ่านแล้วคล้ายๆมีกลิ่นอายของ Death Shot นะคือสังเกตไหมเรื่องที่พี่ตุ้มเล่าไม่ใช่เรื่องที่เป็น common knowledge นะเป็นเรื่องที่แบบอย่างเมื่อกี้ที่เราเลือกมาคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ค่อยได้ยินแบบทั่วไปอ่ะมันจะเป็นเก็บได้เก็บน้อยที่พี่ตุ้มไปเจอมาอย่างเรื่องคุณพี่เตาอ่ะครับคุณบรรยงพงษ์พานิชเมื่อกี้เอาเป็นว่ามันไม่ใช่ common knowledge อ่ะเราไม่รู้ว่าพี่เตาเคยเจอเคสแบบนี้มาก่อนนะเรารู้จักพี่เตานะแต่ว่าไอ้เคสที่ต้องไปกราบเพื่อที่จะแบบให้ reverse ไอ้ออเดอร์เมื่อกี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันต้อง insight ระดับนึงอ่ะต้องไปคุยลึกระดับนึงอ่ะหรือเมื่อกี้ครับของคุณอนันต์มาเนี่ยคือเราก็รู้จักคุณอนันต์เนี่ยแต่ว่าพอเล่าเรื่องไอ้ความเสมอภาคที่มาพูดในคลาส ABC เนี่ยเราไม่อยู่ในคลาสเราก็ไม่รู้หรอกอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยมันมีฟีลลิ่งหรือบางทีเนี่ยพี่ตุ้มเนี่ยแกไปดูหนังมา
อย่าง
อันนึงนั้นเป็นหนังที่ผมชอบเหมือนกันนะไปดูก็ดูตามพี่ตุ้มนี่แหละพอพี่ตุ้มมาเขียนไอ้ตรงนี้ผมก็ไปดูซีรีส์ Netflix เลยอ่ะไอ้ Queen Gambit น่ะที่เป็นนักหมากรุกอ่ะมันก็ไม่ไปเล่นหมากรุกแล้วก็ชนะ อะไรเงี้ยนะแต่ว่าพี่ตุ้มก็หยิบยกมาเป็นคำคมที่พี่ตุ้มบอกว่าเนี่ยผมขออนุญาตอ่านสั้นๆนิดเดียวครับบอกว่าทุกครั้งที่เฮ้ยโหนี่เป็นความเป็นนักเขียนสูงมากนะ
ใช่
คือเราดูเราก็ขำๆใช่ไหมขำเว้ยผมไม่เคยมีโมเมนต์ที่ผมว่าหยิบคำจดเฮ้ยคำคมเว้ยอะไรเงี้ยแล้วบอกต้องรีบจดเพราะอยากเอามาเล่าต่ออย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างนะบอกว่ามีแม่เลี้ยงนะแม่บุญธรรมของเบสนี่คือนางเอกเนี่ยเขาบอกว่าหมกบุญในการเล่นนั่นคือนางเอกนี่บ้าหมากรุกมากมันวันๆมันเล่นแต่หมากรุกเนี่ยแล้วแม่ก็มาบอกว่าลูกน่าจะให้ความสำคัญกับตัวเองมากกว่านี้นะเพราะหมากรุกไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะเบสก็เถียงบอกว่าแต่มันคือสิ่งที่หนูรู้ดีที่สุดนะประสบการณ์สอนแม่ว่าที่เรารู้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเบสก็ถามบอกแล้วอะไรที่สำคัญที่สุดการใช้ชีวิตการเติบโตการใช้ชีวิตให้เต็มที่เป็นประโยคสั้นๆที่เป็นผมฟังผ่านเลยแหละแต่พี่ตู้บอกว่ามันมีประเด็นมันมีประเด็นเพราะว่าชีวิตไม่ใช่กระดานหมากรุกนะคือกระดานหมากรุกเนี่ยแค่เก่งกว่าฉลาดกว่าแล้วกำหนดเกมได้แต่ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตาราง64ช่องครับชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชนะหรือแพ้โอ้โหคือต่อยอดแล้วแบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยโหคือ
คาราวะ
คือแบบอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้คือดูเหมือนกันนะควีนแกมบิตอ่ะแต่ไม่ทำไมไม่ได้อย่างนี้วะแบบเนี้ยหรือเบสพูดคืออันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนนะเพื่อนชายเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเบสเนี่ยมันเก่งมากแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่โกรธอ่ะจะเละคือเหมือนกับโกรธก็จะเดินกระดานแบบเละเทะนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็สอนเบสเนี่ยบอกว่าเวลาเธอโมโหเนี่ยเธอจะมองเฉพาะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเขาบอกว่าความโกรธเนี่ยมันดีนะมันเป็นยาชูกำลังกินนิดหน่อยจะทำให้ตื่นตัวแต่ถ้ากินมากไปเนี่ยทำให้เราคิดอะไรไม่ออกพี่ตุ้มก็หยุดเลยบอกว่าเนี่ยผมชอบมากเลยไอ้คำว่าความโกรธคือยาชูกำลังก็บอกว่าความโกรธเนี่ยก็เหมือนอารมณ์ต่างๆของเรานะความรักก็ใช่ ความเกลียดก็ใช่ความโกรธก็ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ถ้ามีนิดหน่อยเนี่ยมันดีแต่ถ้ามันกระตุ้นให้เราความรักก็กระตุ้นนะทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีมากเกินไปเนี่ยสมองจะติดตันคิดอะไรไม่ออกแบบโอ้โหคือได้ได้ไอเดียจริงๆนะมาหลังดูพวกนี้สงสัยต้องแอบจดไปมากนะคือแบบมีไอเดียอะไรเงี้ยชอบครับชอบคือหลายบทอย่างที่คุณเป๊กพูดอะคือแบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยเรื่องใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยนะเรื่องแต่เราไม่ได้หยิบมันออกมาถกอะหยิบออกมาคิดอะชอบครับ
ผมว่าในหลายอันที่พี่ตุ้มเขาแฝงเรื่องวิธีคิดในนี้ไว้อะครับมันสะท้อนเรื่องปัญหาบางอย่างของโลกในตอนนี้ด้วยนะชวนอาจารย์กับชวนพี่ติ๊กคุยด้วยพี่ตุ้มเขาเขียนไว้ในนี้อย่างดังในกรณีที่เคสของคุณอนันต์เนี่ยผมว่ามันก็สะท้อนปัญหาของสังคมตอนนี้จริงๆเนาะเรากำลังแบบเหมือนกับใช้มาตรฐานในการตีความเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อความเสมอภาคเพื่อเรื่องไม่ลงเยอะกันเดี๋ยวจะการเมืองกันไปแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นว่าพออ่านแล้วก็มันตอนนี้เหมือนหลายอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะฮะแล้วมันจงคนจะต้องถูกจัดระเบียบแหละไม่งั้นมันจะไม่ไหวเอานะผมว่านะมันจะลำบากนะมันจะลำบากไม่เครียดก็มีนะอันที่ผมชอบก็คืออันนี้คือตัวอย่างของดิสนีย์ครับที่เป็นพูดถึงดิสนีย์ที่ต้องเขียนอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะแบบคุณกวาดน้ำขังทำยังไงให้มันแมจิคอลนะก็เลยกลายเป็นว่าคนกวาดก็เล่นละครใบ้ให้เด็กดูอะไรเงี้ยคือการที่เราใส่อะไรแบบนี้เข้าไปให้กับคนทำงานได้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนเลยนะเจ้าตัวเขาก็รู้สึกมาทำงานแล้วแฮปปี้เหมือนที่เราเคยอ่านเรื่องที่คนไปขายปลาที่ไทท์เพลสมาร์เก็ตที่เซียโตเหมือนกันนะผมว่าคล้ายๆแบบนั้นแล้วลูกค้าทุกคนไอ้คนทำงานทุกคนเนี่ยก็เข้าใจว่าที่เนี่ยคือที่จะสร้างความมหัศจรรย์ magical ให้เกิดขึ้นแล้วทำยังไงมันถึงจะ magic ได้เริ่มตั้งแต่การออกแบบจนกระทั่งถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนผมคิดว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปเยือนดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันไม่เหมือนสวนสนุกที่อื่นนะผมว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้ขายความอลังการของเครื่องเล่นหรืออะไรพวกนี้แต่เพียงอย่างเดียวนะผมคิดว่าเข้าไปในนั้นนะคำว่า magical land นะคือดินแดนแห่งความมหัศจรรย์มันมีฟีลนี้จริงซึ่งสวนสนุกขนาดใหญ่คนของคนอื่นเนี่ยยังทำแบบนั้นไม่ได้คือแบบเบอร์ใหญ่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยนะไล่ๆมาคู่แข่งเขาเนี่ยนะผมว่ายังทำจุดเนี้ยได้สู้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความอลังการของเครื่องเล่นแต่มันเกิดขึ้นจากคนที่อยู่ในนั้นบรรยากาศและการออกแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นที่เขาบอกว่าในนี้บอกว่าอะไรนะป๊อปคอร์นแต่ละ
โซนจะกลิ่น
ไม่เหมือนกันป๊อปคอร์นที่โซนประจนไทยก็จะมีกลิ่นแกงกะหรี่มีกลิ่นรุนแรงถ้าเป็นโซนหมีภูป๊อปคอร์นจะเป็นรสน้ำผึ้งเพราะหมีภูชอบกินน้ำผึ้ง อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวไอประสาทของที่ที่เป็นซินเดอเรลล่าเนี่ยคุณจะไม่เห็นมันจากข้างนอกอ่ะคือคุณจะไม่เห็นมันจากที่จอดรถเลยคุณจะต้องเดินนะแล้วลงเนินมาก่อนนิดนึงแล้วก็เหมือนกับเพราะว่าถ้าเกิดเห็นด้วยตาเราก็ไม่ตื่นเต้นละใช่ไหมแต่นี่ถ้าเกิดแบบเลี้ยวมาปุ๊บแล้วเห็นเลยมันก็จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าที่นี่มันมีความเป็นเวทมนต์ magical จริงๆแล้วมัน derive มันจากเจ้าตัวคือ Walt Disney เนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติเขาก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยแล้วมันน่าสะใจตรงที่มันยังอยู่จนเขาตายไปรู้กี่ปีแล้วมันยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะผมว่ามันเจ๋งมากเลยเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณ
การ์ดคำชมด้วยไอ้การ์ดคำชมนี่ก็เจ๋งนะ
ใช่
พนักงานคนไหนทำดีเนี่ยยื่นการ์ดเลยเข้าใจคิดนะ
เนี่ยผมอ่านผมจะเอาไปใช้ที่ทำงานเลยนะ
ดีนะผมว่าดีนะ
ผมจะเอาไปใช้เลยเพราะว่ารู้สึกมันเป็นการสร้าง engagement แบบเชิงคอมอะไรเขาเรียก compliment culture
ใช่
แล้วแบบเอาไปใช้เลยอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าตอนแรกผมรู้ว่ามันจะเขินๆหน่อยแต่พอเราสร้างเรื่องนี้จนเป็นเรื่องปกตินะมันจะกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเราอ่ะมันจะเต็มไปด้วยคำชมแล้วคนที่ได้รับคำชมเขาจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเหมือนจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณถูกชมแล้วอ่ะคุณก็คงไม่ลดมาตรฐานตัวเองหรอก
มันภูมิใจนะพวกนี้มันเป็นก็เรียกว่าเป็นแรงจูงใจภายในอ่ะมันเป็น intrinsic motivation ที่แบบเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ประโยชน์อ่ะมันดีอ่ะแล้วเราได้คือไม่ใช่ว่ารอปลายปีแล้วหัวหน้ามาชมทีเดียวไง
มันไม่ได้ประโยชน์อะไร
คือแบบทำแล้วมันแบบ โอ้โหน่าชมการใช้การ์ดมันก็ดีนะคือบางทีเราอาจจะเขินที่จะพูดไงบอกเฮ้ยโอ้โหคุณสุดยอดเลยมันก็ดูแปลกๆใช่ป่ะไอ้นี่เขียนกันยื่นเลยอ่ะยื่นอ่ะมันนึกฟีลลิ่งนะเหมือนแบบว่าเด็กจีบกันน่ะบอกว่าฉันชอบเธออะไรเงี้ยแต่ไปพูดก็เขินใช่มั้ยเอาการ์ดไปปึ๊ดเงี้ยเออผมว่ามัน
น่ารักดี
น่ารักดี
จริงครับพวกนี้มันผมว่าเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แล้วเหลืออะไรก็คือผมคิดว่าเขาทำให้คนของเขาได้มีความสุขด้วยนะแล้วก
็
คนมันจะไปเซอร์วิสคนอื่นที่มาส่วนสนุกแล้วยิ้มแย้มตลอดเวลาแล้วทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเจ้าตัวมีความสุขก่อนว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
เรื่องนี้จะบอกว่าจะบอกว่าจะมานั่งรีวิวทีละบทมันก็ไม่สมควรนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องมันไม่ได้มีอะไรให้วิเคราะห์เยอะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่อ่านเนี่ยแต่ละบทเนี่ยจะได้อะไรไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีแนวความคิดอะไรดีๆแล้วมันจะสามารถเกิดชีวิตจริงของเราเองที่เป็นคนอ่านเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นบทเรียนหรือว่าข้อคิดข้อเดียวกันผมว่าใครที่ยังไม่เคย
อ่านเรื่องนี้แล้วมันทำให้ผมตั้งคำถามเรื่องนึงนะชวนอาจารย์ไปคุยเลยอาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงผมรู้สึกว่าคำหนึ่งที่ผมได้เลยก็คือว่ามันทำให้ผมเวลาจะทำอะไรเนี่ยผมจะตั้งคำถามนี้เลยว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราทำดีที่สุดหรือยังคือถ้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยเรารู้เรื่องที่สำคัญเนี่ยคำถามคือเราทำดีที่สุดหรือยังเช่นสมมติว่าวันนี้ตอนเย็นมีนัดกินข้าวกับเรื่องอะไรกันนัดกินข้าวกับพ่อแม
่
แล้วเราไปกินเนี่ยเราทำดีที่สุดหรือยังกับการอยู่ตรงนั้นผมว่าหนังสือเล่มนี้สอนประเด็นนี้ให้ผมเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ชอบผมรู้สึกว่าถามตัวเองบ่อยๆดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามักจะทำไม่ค่อยดีเราจะอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตเยอะมนุษย์เราอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตเยอะไอ้ตอนที่เราทำดีจริงๆเนี่ยมันคือไม่ออโต้ไพลอตคือเราตั้งใจแล้วยิ่งเรามีสิ่งอะไรอะพวกมือถือพวกอะไรด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเหมือนหลุดเข้าไปหลายครั้งนะชวนอาจารย์กับพี่ปิ๊กคุยนิดนึงเพราะว่าจริงๆพี่ปิ๊กว่าเนื้อหามันก็ไม่ได้มีอะไรให้จอด
ไม่
ใช่ว่าเรื่องไม่มีอะไรนะคือไปอ่านเองดีกว่าผมว่าอ่านเองดีกว่าคือมันเป็นเรื่องต้องอ่านเองอ่ะเพราะว่าผมอ่านพี่ปิ๊กอ่านอาจารย์อ่านเราก็ได้กันคนละมุมมองนะบางบทเราก็จะสนใจมากเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมาในเวลาที่ใช่พอดีเลยเราอาจจะกำลังมีปัญหานี้อยู่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าหนังสือของพี่ตุ้มเนี่ยให้ฟิลนี่นะคือไม่ได้เป็น how to เป็น how to think ที่พี่ติ๊กว่านะแต่เราก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราจะปรับกระบวนการทางความคิดยังไงทีนี้ชวนอาจารย์ไปคุยนอกเรื่องนิดหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยในคนที่เป็นเด็กๆรุ่นหลังๆมาเนี่ยเราหน้าที่บทบาทของผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนไปเยอะนะซึ่งในนี้ก็เฉียดประเด็นนี้อยู่นิดหนึ่งกันว่าเราคิดว่าเราเนี่ยตัวเราในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่บทบาทเราที่เราจะสอนลูกหลานเราต่อไปมันเปลี่ยนไปเยอะไหมมันไม่เหมือนเดิมในมุมที่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปทำงานอะไรหรือว่าพวกเรื่องอาชีพการงานเหมือนจะสอนหรือไม่แต่ว่ามันมีอะไรไหมที่เราอยากจะฝากต่อไปให้คนรุ่นหลังถ้าเหมือนกับพี่ตุ้มฝากข้อคิดให้เราแล้วเราอยากจะฝากอะไรต่อถามอาจารย์หรือพี่ปิ๊ก
ผมมองแบบนี้จริงอย่างเห็นด้วยจากกับที่คุณแท็บพูดเลยโลกเราเปลี่ยนไปจริงๆนะครับพูดในฐานะคุณพ่อก็แล้วกันที่มีลูกอายุ18คนโตเนี่ย
อ
ันนี้เนี่ยอินโฟเมชันเราเข้าถึงหมดครับคือเราเนี่ยไม่สามารถจะบอกว่าผู้ใหญ่บอกแบบนี้เราต้องเชื่อหรือว่าจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เคยทำมาแล้วจะดีคือเราอะบอกแบบนั้นไม่ได้ถามว่าคือจะบอกก็บอกได้แต่เขาไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเรานะคือมันไม่ได้ผิดมีถูกนะเป็นรุ่นเราเนี่ยเราไม่รู้จริงก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนไงเพราะว่าพ่อแม่เรารู้ไงแต่เราไม่รู้ไงเพราะนั้นพ่อแม่เราพูดอะไรเนี่ยเรามีโอกาสจะเชื่อสูงเพราะว่าก็เราไม่รู้ไงแต่เดี๋ยวนี้ Google มันทำให้ทุกคนรู้เท่ากันเลยคือเราจะมาบอกว่าเรื่องนี้มันถูกเขาไปเปิด Google แล้วมันไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแล้วเรื่องจริงเราก็ไม่ได้รู้จริงด้วยผมว่าประเด็นคือเราอาจจะได้คือเราต้องเปลี่ยนบทบาทนะถ้าพูดถึงการจะชี้แนะหรือชี้นำเนี่ยเราทำได้นะครับเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องทำสิ่งนั้นให้กับเด็กๆรุ่นหลังแต่ว่าเราเป็นโค้ชอ่ะสำหรับผมนะคือเป็นโค้ชหมายถึงว่าเราจะต้องบอกให้เขาว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยมันมีแหล่งข้อมูลตรงไหนมันมีเรื่องอะไรผมว่าการเรียนรู้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรียนรู้คอนเทนต์ละคอนเทนต์มันเท่ากันหมดคลิกเดียวก็เท่ากันแล้วแต่มันเป็นเรียนรู้วิธีการเรียนรู้อ่ะที่เขาบอกว่า learn how to learn ผมว่าผมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่เฉพาะลูกนะครับลูกศิษย์เหมือนกัน ผมบอกผมสอน OKR วันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะล้าสมัยแล้วนะคุณไม่ต้องไปท่องเลยนะว่า OKR มันคืออะไรต่อไปมันจะมีอะไร OKD มันจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณต้องปรับตัวให้ได้แล้วคุณจะรู้หลักการเนี่ยว่าหลักการที่จะคุณต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยมันคืออะไรผมว่าทักษะเนี้ยจะกลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆมันเร็วกว่ายุคเรามากมายเลยครับแล้วไม่ใช่เด็กด้วยนะครับตัวเราด้วยครับคือตอนนี้เราอาจจะอัปทูเดตแต่พรุ่งนี้เราอัปเดตทันทีนะถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวหรือเรียนรู้แต่ผมไม่รู้ตอบคำถามคุณแท็บมากแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะสอนให้เขารู้วิธีการเรียนรู้ครับรู้ว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงยังไงมีวิธีการแยกแยะข่าวอย่างเงี้ยมันมีเต็มไปหมดเลยมันมีทั้งเฟกนิวกู๊ดนิวเป็นแฟกเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเขาต้องการทักษะในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะผมเชื่อในความเป็นมนุษย์แปลว่าเขาตัดสินใจเองได้ครับถ้าเกิดเขามีหลักการพวกเนี้ยแล้วเขาจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันดีกับชีวิตคงอาจจะกว้างๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมว่าทักษะเนี้ยมันจะติดตัวเขาไปตลอดครับ
สำหรับผมจะฝากถ้าจะฝากเด็กรุ่นหลังหรือน้องๆเนี่ยผมคิดว่าจะฝากเขาเรื่องเดียวเลยครับก็คือต้องกล้าใช้ชีวิตมากๆแล้วอย่ากลัวที่จะลองทำนู่นทำนี่เพราะว่าน้องจะไม่มีวันได้รู้ว่าเก่งชอบถนัดไม่ถนัดอะไรถ้าไม่ได้ลองฟังนะเหมือนที่เราเคยคุยเรื่อง The Power หนังสือ The Power Output เนาะว่าคุณจะอ่านหนังสือแค่ไหนดู TED Talk มากี่ร้อยกี่พันตอนฟังรีวิวเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่ได้ลองทำด้วยตัวเองอ่ะมันจะไม่รู้เลยแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรกับตัวเราเลยถ้าเราไม่ได้ทดลองทำเพราะว่าการทดลองทำแม้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาไม่เป็นอย่างที่คาดแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างน้อยมันคือตัวบอกเราแล้วไงว่าเราเหมาะกับเส้นทางนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกงานนึงที่จะฝากก็คือมันจะเกี่ยวข้องก็คือการทดลองเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีคำว่าเสียเวลาใช่ไหมที่มีคนบอกว่าอย่าไปเสียเวลาทำนู่นอย่าไปเสียเวลาทำเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยอยากบอกน้องๆว่าให้กล้าเสียเวลาส่วนน้อยเพื่อรักษาเวลาส่วนมากที่เหลือในชีวิต
ดีครับสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนะ
ก
็อยากให้ไปหามาอ่านกันหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถือเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าช่วยกระตุกต่อมความคิดได้อย่างที่บอกมันเป็นหนังสือที่มันจะขึ้นอยู่กับผู้อ่านว่าคุณจะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ไปนะครับ
ใช่ครับ
นะแล้วตอนต่อไปจะเป็นเล่มไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะฮะจริงๆช่วงนี้มีหนังสือใหม่ๆออกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเราสกิปงานสัปดาห์หนังสือมาใช่ไหมฮะเราไม่มีงานสัปดาห์หนังสือใช่ไหมเอ๊ะสรุปมีไหมพี่ปิ๊กมีไหมไอออนไลน
์ไม่มีครับไม่มี
มีออนไลน์ใช่ไหม
ออนไลน์แต่ก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้สร้างความน่าตื่นเต้นในการเข้าไปซื้อไงมันไม่เหมือนกันแล้วนะแบบ
มันจะซื้อได้ตลอดอยู่แล้วแหละออนไลน์อ่ะใช่ไหม
ไม่เหมือนจริงๆคือแบบเวลาเราไปที่งานเนี่ยมันเกิดแบบสำหรับคนรักหนังสือเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่แบบอยู่ดีคุณก็หยิบอะไรมาก็ไม่รู
้ไม่รู้ตัวเห็นคนข้างๆเขาหยิบกันแล้วก็หยิบมั่งอะไรเงี้ย
แล้วเราก็จะไปเจอของที่เราไม่เคยคิดจะซื้อมาก่อนเช่นสมมติผมไปเจอแบบบ็อกเซตหนังสือตอนที่ผมอ่านเด็กๆอ่ะหนังสือพวกแบบนิยายอ่ะเราก็แบบคือผมคงไม่ไปหาหนังสือเล่มนี้ตอนออนไลน์แน่นอนแต่ว่าเฮ้ยมาเจออยากได้อ่ะก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันคือบรรยากาศที่นะมันต้องไปจริงๆเนาะแล้วอ่านก่อนปิดท้ายครับเนี่ยพี่ปิ๊กคนทำสำนักพิมปีนี้เป็นไงบ้างสำนักพิมพ์ปีนี
้เท่าที่เช็คดูหลายๆคนเริ่มแย่นะคืออย่างปีก่อนปี2020ใช่ไหมโควิดปีแรกหลายคนบอกว่าถ้าเป็นนันฟิกชันอาจจะแย่หน่อยถ้าฟิกชันอ่ะสบายแต่ปีนี้ฟิกชันบอกเหนื่อยเหมือนกัน คือพอมันไม่มีงานใช่ไหมพอมันไม่มีงานหนังสือ2ปีซ้อนเนี่ยผมว่ามันสวิชคนเยอะนะพอคนไม่ได้ไปซื้อหนังสือไม่ได้อะไรปุ๊บก็กลายไปหันไปอ่านทางสื่อหรือเปล่าหรือโอ้โหแล้วหลังนี้คาเลซีรีส์ก็มากันแบบโหดจริงๆอ่ะเพราะว่าเนี่ยนะถ้าอะไรนะถ้าNetflix บอกว่าคู่แข่งเขาคือเวลานอนใช่ไหม
ใช่
งานสัปดาห์หนังสือเนี่ยคู่แข่งคือ Netflix นี่แหละ
ใช่
Netflix แย่เวลาทุกคน
ใช่
จริงครับแย่ผมไม่ด้วยครับ
ก็นะเราแต่ว่าเราเป็นเราทุกคนเป็นรักหนังสือนะครับเราก็อยากเห็นวงการไปได้หวังว่ารอบสิ้นปีจะจัดได้แล้วพี่นะ
ใช่ผมคิดว่าน่าจะจัดได้แล้วล่ะเพราะว่าคงฉีดไประยะหนึ่งแล้วล่ะระดับลงละคิดว่าน่าจะดีอยู่ที่ว่าเซนติเมนต์ของคนตอนนั้นยังจะกลัวอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเอง
ผมมีเรื่องฉีดเนี่ยมีความน่ากังวลอยู่อย่างนึงคือในระหว่างที่ยังฉีดน้อยๆอยู่เนี่ยน่ากังวลนะเพราะว่าคนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเซฟ เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะติดต่อเพอเอิญว่าวัคซีนที่เรามีอย่างซีโนแวคเนี่ยมันไม่ได้กันติดไงมันแค่การเจ็บป่วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบเขากาดตกนะเขาแพร่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าเขามีโอกาสติดแต่เขาไม่เป็นไรไงเขาส่งต่อแต่ว่าถ้าสักพักอะครับพอถ้าฉีดได้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงกลับมา normal life หวังว่าก็เช่นเดียวกันครับอยากให้มันถึงจุดนั้นเร็วๆแหละ
ครับ
คือ normal life ที่คือต้องประมาณ 50% โดสแรกถ้าเราดูจากอังกฤษจากที่อื่นนะคือฉีดโดสที่1เนี่ยได้ 50% เนี่ยคนจะเริ่มแบบโอเคละ
ใจ
คนจะคือมันต้องแต่อย่างที่อาจารย์พูดถูกคือไอ้คนฉีดครบไปแล้วเนี่ย
ใช่
มั่นใจไงว่าตัวเองไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็ชิลเลยแต่ว่าตัวเอง
ไม่เป็นไรบ้าน
เป็นแบบคนคือตอนนี้มันเป็นแค่สักไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองมั้งผมไม่ได้ตามตัวเลขแต่ว่าน้อยอ่ะแล้วคราวนี้มั่นใจเยอะมันก็แพร่เยอะนะคือไล่คนที่เหลืออีก90%กว่ามันยังไม่ได้ฉีดเลยเงี้ยแล้วมันก็แพร่กันกระจายเลยผมว่าตัวเลขมันจะขึ้นนะทั้งที่จริงฉีดแล้วตัวเลขจะลงเนี่ยผมว่าตัวเลขจะขึ้นเพราะว่าคนมั่นใจนี่แหละเผอิญคนมั่นใจเนี่ยจะออกไปใช้ชีวิตนั่นแหละตรงนี้แหละอันตรายเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เซนซิทีฟเลยสำหรับผมเนี่ย
จริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากให้ไปตาม Facebook อาจารย์ณัฐวุฒิอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะฮะคืออาจารย์อยู่อังกฤษใช่ไหมแล้วก็อังกฤษเนี่ยเหมือนเขาผ่านไอ้ทั้งหมดเนี่ยมาหมดละตอนนี้เขาแบบค่อนข้างจะโอเคมากแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์ก็เขียนถึงเซนติเมนต์ของคือแกสอนเรื่องอะไรนะฮะอาจารย์ณัฐวุฒิเรื่อง
เบ
นโรค
ใช่ไหม
ใช่แกก็บอกว่าคนรู้สึกยังไงระหว่างแต่ละสเตจบางช่วงมันจะกลัวบางช่วงมันจะแบบกล้าโอเวอร์อย่างช่วงนี้ที่อังกฤษเนี่ยโอ้โหวันก่อนเห็นรูปถ่ายมาเนี่ยคนนั่งข้างนอกครับกินเบียร์ไม่มีสถานการณ์คนเลยนะโ
อ้ดูบอลได้แล้วอ่ะตอนนี้
เข้าไปดูบอลแล้วอ่ะเข้าไปดูบอลได้แล้วใช่
เหนื่อย
นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเล่มใหม่กัน
ครับผม
เล่มมันชิดหน้าจะเป็นเล่มไหนมาติดตามนะคร
ับครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีอาจารย์สวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว